Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica 18ª per annum, hebdoma de secunde psalterii ad secundas vesperas.
Ora vi nomino se non venite, vi venite. et in saecula saeculorum.
Laudem dicite Deo omnes servi eius, pusilli et umagni. Alleluia.
Dicite Deo, omnes servi eius, pusilli et umani. Alleluia.
Debemus gratias agere Deo semper pro vobis, fratres, dilectia Domino. Quod elegerit vos Deus primitias in salutem, in sanctificatione spiritus et fide veritatis. Ad quod et vocavit vos per Evangelium nostrum, in acquisitionem gloriae Domini nostri, Iesu Christi.
Si vere, fratres, divites esse cupitis, veras divitias amate.
Magnifica, anima mea
Laus et honor Christo, qui salvare in perpetuum potest accedentes per semet ipsum ad Deum, semper vivens ad interpellandum pro nobis, qua fide suffulti eum imploremus, memento populi tui Domine.
Memento populi tui Domine.
Iam declinante die, sol justitie, te semper cunctum genus humanum invocamus. Ut luce tua, numquam decidente, omnes sine fine fruantur.
Memento populi tui, Domine.
Custodi testamentum, quod sanguine divino sanxisti, et sanctifica ecclesiam tuam ut sit immaculata.
Memento populi tui, Domine.
Memento, Domine, congregationis tue, loci abitationis tue.
Memento populi tui, Domine.
Inviam pacis et prosperitatis dirige iter facentes, ut cum salute et gaudio adoptata loca perveniant.
Memento populi tui, Domine.
Animas, Domine, suscipe defunctorum. Veniam tua meis concede, et gloriam sempiternam.
Memento populi tui, Domine.
Thank you.
Adesto, Domine, famulis tuis, et perpetuam beninitatem largide poscentibus, ut his qui te auctorem et gubernatorem gloriantur habere, et grata restaures et restaurata conserves. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.